Uci Puci kaut kur steidzās. Tik ļoti steidzās, ka pati aizmirs uz kurieni. Varbūt būtu atcerējusies, ja ceļa vidū pēkšņi nebūtu satikusi melnu kaķēnu. Viņš bija noskumis, un Uci Puci uzreiz vēlējās viņam palīdzēt. Kā tevi sauc? Uci Puci vaicāja. Melnītis, žēli atbildēja kaķēns. Neticami! Man tieši likās, ka tevi tā sauks, Uci Puci pasmaidīja. Kāpēc esi tik noskumis? Tikko garām skrēja citi kaķi un teica, ka es nesot nelaimi, šņukstēja Melnītis. Kāpēc? Uci Puci izbrīnījās. Jo melni kaķi nesot nelaimi, kaķēns teica. Man atliekot tikai pārskriet kādam ceļu un nelaime būšot klāt. Melnītis bija tik bēdīgs, ka sāka mazgāt ķepiņas. Tā laizoties, viņam nebija laika skumt, jo divas lietas vienlaikus Melnītis nekad nedarīja. Tomēr, cik tad ilgi mazgāsies? Kaut kad viss bija tīrs, tā nu Melnītis atkal saskuma. Man ir ideja! Uci Puci priecīgi iesaucās. Uci Puci aizskrēja uz mājām un atnesa trīs olas. Uz vienas no tām pat bija uzzīmēta pati Uci Puci. Pucīti izdomāja veikt nelielu eksperimentu. Tu lēnām iesi, bet es tev pār ceļu ripināšu olas. Ja tām kaut kas atgadīsies, tad tu tiešām nes nelaimi. Bet ja nē, šīm pasakām vairs neticēsi. Melnītis piekrita. Ķepiņas cilājot, viņš lēni un bailīgi spēra pirmos soļus. Uci Puci ripināja vienu olu, un tā sveika un vesela apstājās turpat vēl rīta mitrajā zālienā. Tad Uci Puci ripināja otru olu. Melnītis elpu aizturējis, noraudzījās, kā tā pieripoja blakus pelēkajam laukakmenim, un sveika un vesela pie tā apstājās. Re! Viss ir kārtībā, Uci Puci uzmundrināja Melnīti. Atlika tikai aizripināt kaķēna ceļa priekšā trešo olu, lai pierādītu, ka melni kaķi nelaimi nenes. Un Melnītis ir tieši tāds pats kaķēns kā citi. Uci Puci manīja, ka Melnītis vairs nav tik uztraucies, un nu jau pavisam droši noraudzījās, kā trešā ola aizripoja gar viņa rozīgo degungalu. Skat! Viss ir kārtībā, teica Uci Puci, kad pēkšņi ola abu priekšā iesprāga. Ak, nē, es jau zināju. Melnītis sāka uztraukties un laizīt ķepiņu, lai nekas nebūtu jādomā. Viņš kļuva ļoti bēdīgs. Uci Puci pieskrēja pie olas un uzmanīgi to vēroja. Olas čaumala turpināja plaisāt un plaisāt, līdz no tās izšķīlās cālītis. Uci Puci uzreiz atcerējās, kurp viņa tā steidzās, jo tieši šodien taču tam bija jānotiek. Melnīti, ola nesaplīsa tevis dēļ, ir izšķīlies cālēns. Uci Puci bija neaprakstām priecīga. Tad es tomēr nenesu nelaimi, Melnītis cerīgi apvaicājās. Protams, nē, tu nes laimi, Uci Puci pārliecināti iesaucās.